Mariko esula nya. Awo Yesu natandika nato kuyigiriza ngali kulubala malwe nyanja eye Galilaya. Ekibina ky'abantu abamukunganirako ne kiitiriro obunene. Kyavasa bala mu lyato natula mulio ku nyanja. Kyo ekibina ky'abantu ne kisigala kulubalama. N'abayigiriza ebintu bingi ng'akozesa engero. Era mu kuyigiriza kwe n'abagamba nti,
"Muwulirize, omusizi yagenda n'asiga ensigo. Bwe yali ng'asiga, ensigo ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ebinyonyi ne bijja ne bizirya. Ensigo endala ne zigwa mu ttaka ery'okulwazi, amangu ago ne zimera, kubanga ettaka lyabugumirira mangu olw'obutaba gwanvu, omusana bwe gwayaka ennyo ne ziwotookerera. Era olw'okubanga emirandira gyazo gyali tegisse nnyo wansi mu ttaka, ne zikala. Endala ne zigwa mu ttaka eryameramu amaggwa. Bwe gaamera, ne gakulira wamu nazo, ne gaziziyiza okubala. N'endala ne zigwa mu ttaka eddungi, ne zimera, ne zikula, ne zibala ebirimba. Ebimu ne bibaamu ensigo 30, ebirala ensigo 6, n'ebirala ensigo 10.
Awo Yesu n'agamba nti,
"Alina amatu ag'okuwulira, awulire."
Awo abasinga obungi baali nga bamaze okugenda. Abayigirizwa 12 n'abalala abaali basigadde ne Yesu ne bamusaba abannyonnyole engero. Ye n'abagamba nti,
"Mwe muweereddwa okumanya ekyama ekifa ku bwakabaka bwa Katonda. Naye abantu abalala buli kintu kibabuulirwa mu ngero, balyoke balabe naye nga tebeetegereza, bawulire naye nga tebategeera, si kulwa nga beenenya ne basonyiyibwa ebibi byabwe."
Awo Yesu n'ababuuza nti,
"Amakulu g'olugero luno temugategedde? Kale olwo muliyinza mutya okubaako n'olugero lwonna lwe mutegeera? Omusizi ye muntu asiga ekigambo kya Katonda mu bantu. Abantu abamu bafaanana ng'ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo. Ekigambo bwe kibasigibwamu bakiwulira, naye amangu ago Sitaani ajja n'akibaggyamu. Abalala bafaanana ng'ensigo ezaagwa mu ttaka ery'okulwazi. Bwe bawulira ekigambo, amangu ago bakyaniriza n'essanyu. Naye olw'okuba bafaanana ng'ebimera ebitalina mirandira gisse nnyo wansi mu ttaka, bamalawo akaseera katono. Okubonyaabonyezebwa oba okuyigganyizibwa olw'ekigambo kya Katonda bwe kujja, amangu ago nga baterebuka. Abalala bafaanana ng'ensigo ezaagwa mu ttaka eryameramu amaggwa. Ekigambo bakiwulira, naye okweraliikirira ebintu eby'ensi n'okulimbibwalimbibwa eby'obugagga n'okululunkanira ebyokufuna ebirala bwe bifuga emitima gyabwe, biziyiza ekigambo okubayamba okukola ebikolwa ebirungi. Ate abalala bafaanana ng'ensigo ezaagwa mu ttaka eddungi, mubamu ne byeyongera emirundi 30, mu balala emirundi 6, ate mu balala emirundi 10.
Awo Yesu n'abagamba nti,
"Ettaala tereetebwa kukwekebwa mu kibbo oba kuteekebwa wansi wa kitanda, wabula kuwanikibwa ku kikondo kyayo. Kale nno buli kintu ekikwekeddwa kiri kwekulwa, era buli kyama kirimanyibwa mu lwatu. Obanga waliwo alina amatu ag'okuwulira, awulire."
Era n'abagamba nti,
"Mwekkaanye bye muwulira. Ekipimo kye mukozesa okupimira abalala kye kirikozesebwa okupimira mmwe, era mulyongerwako. Oyo alina ebingi alyongerwako n'ebirala, ate oyo atalina aliggibwako n'akatono k'alinako."
Yesu n'ayongera okubagamba nti,
"Obwakabaka bwa Katonda bufaananyirizibwa n'engeri omuntu gy'asigamu ensigo mu ttaka. Omuntu ono ekiro yeebaka, emisana n'atunula, zo ensigo ne zimera ne zikula, nga ye omuntu tamanyi ngeri gye zimeramu na gye zikulamu. Ettaka lye likuza ebimera ne bibala. Ebimera bino bisooka kuleeta bukoola ne bizzaako ebirimba ebito, ate oluvannyuma mu birimba ebyo ne mubaamu empeke ezikuze. Empeke nga zengedde, olwo omuntu n'akwata akambe, kubanga amakungula gatuuse."
Yesu n'agamba nate nti,
"Obwakabaka bwa Katonda tuyinza kubugeraageranya na ki? Oba lugero ki lwe tuyinza okukozesa okubunnyonnyola? Bufaananyizibwa n'akasigo ka kaladaali. Kano ke kasigo akasingira ddala obutono mu nsigo zonna ku nsi. Naye bwe kasigibwa mu ttaka, kamera ne kavaamu ekimera ky'enva ekisingira ddala ebimera eby'enva ebirala byonna obunene. Ne kyawula amatabi amanene, ebinyonyi ne bisobola okuzimbamu ebisu, n'okwe ogoma mukisikirize kyago.
Yesu yategeza ng'abantu ekigambo kya Katonda ng'akozesa engero nyingi zifaanana zino okusinziira ku kibasobolanga okutegeera. Yakozesanga ngero mu byonna bye yabategeezanga. Ate bye yasigalanga n'abayigiriza be bokka bo ng'abannyonnyola byonna. Awo ku lunaku olwo lwennyini, obudde nga buwongedde, Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
"Tuwunguke tugende emitala w'ennyanja."
Awo abayigirizwa be ne bava mu kibiina ky'abantu ne basaabala mu lyato Yesu mwe yali, ne bagenda naye, n'abantu abalala ne basaabala amaato ne bagenda naye. Awo omuyaga ne gukunta, amayengo ne geyiwa mu lyato ne liba kumpi okujjula amazzi. Yesu yali mu kifo eky'emabega mu lyato nga yeebase, nga yeezizise omutto. Abayigirizwa be ne bamuzuukusa ne bamugamba nti,
"Muyigiriza, gwe tofaayo ng'ennyanja etutta?"
Yesu n'azuukuka n'abakukolera omuyaga era n'alagira ennyanja nti,
"Kakkana, teeka."
Omuyaga ne gukoma, ennyanja n'eteekera ddala. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti,
"Lwaki mutidde? Temunaba kufuna kukkiriza?"
Naye bo ne bakwatibwa ensisi ne bagambagana nti,
"Ono muntu wa ngeri ki? Olaba n'omuyaga era n'amayengo bimuwulira."